Boġu kulħat, ovvjament jina għaxam u t-nissennew, ovvjament jina għetna me referenza mill-ewel għall-Lord Permanent 128, fejn ovvjament il-quorum skont dal-komitat il-membri huma erba, ovvjament jina bħala ċell li m'għandix vot, allura il-quorum li tkunu at least tliet membri minn dawn l-erba, qed nara li jintkom għaw l-oppozizjoni, jiġri nara l-nuvi teriskom dini kak hija preferenza għadami. Jena laqqas biss ħansaqsikom dwar xejn fil-bħala business għaliex la mhawx quorum mhux se jibda xogħol ta' dal-komitat, però kif qed nagħmel referenza għall-ordine 128 dwar ix-xogħol ta' dal-komitat la darba mhawx quorum illum, jiena bħala ċer marbut il-biss minn seba' tiemen seħel laqgħa u samela ċara biex ma jkunx hemm lebda ekwivoku illi il-laqgħa ħansejħa waqt li kun ġabbi dal-Parlament, ġifier minn nhar-it-tnejn quddiem għandna s-seduta parlamentari u ħansejħa laqgħa għandna l-erba', Mr. Daqsxejn Clark, għandna l-erba' fl-erba' u nofs wara question time. Grazzi. Eħen u viteriskom dakejja. Mhux fuq xogħol tal-kamra.
Jekk tippermettili, Sur Speaker. Ara, jiena nifhem id-deċiżjoni li qed tagħmel inti. Jina meta naqra l-artiklu 26 tal-att jindika li lek ukoll bħala chairperson ta' dan il-kumitat u meta l-interpretazzjoni ta' dak l-artiklu flimkien mal-Standing Order 128 tkun illi iż-żewġ membri nominati mill-Prim Ministru jibbilanċaw iż-żewġ membri tal-kap tal-uq nominati mill-kap tal-oppożizzjoni u l-kworum jiddependi bisfuqhom, dak jagħti lok għal abbuż kbir tal-proċeduri ta' dan il-kumitat. Illa għaliex jagħti lok għal dak li qed jiġri llum. Li inti jkollok żewġ membri li jiftehmu bejniethom fuq strateġija ta' kif jistultifikaw ix-xogħol ta' dan il-kumitat. Rajniha tiġri, il-bieraħ kellna it-tħabbira mill-membri tal-Gvern.
Ma nafux fuq suġġett.
Minix ma nidħol fuq suġġett. Il-bieraħ kellna tħabbira. Il-bieraħ kellna tħabbira miż-żewġ membri tal-Gvern illi saħan sitra x'għandru litra li bagħtu lilek. Issa din hija sempliċement strateġemma ta' kif hawnhekk il-kumitat ma jitħallix jagħmel xogħlu.
Onorevoli, jiena fuq litra għandha ħafna xi ngħid, però mhux se niddiskuti għax ix-xogħol tal-kumitat.
Et
ma' uxkwarum, għagħi
għamil
il-proċedura.
Għamil fuqa fuq il-kwarum.
Orret, ok, daqsi.
Iġifiri, meta l-kwarum jieġi interpretat dan il-mot, jgħat jieġi moti il-dritt l-żewġ membri tal-Gvern li jwafqu il-xogħol komplett ta' dan il-kwarum.
L-argumenti jħattu. L-ordni permanent 128 jgħamil la ċara. Illi l-kwarum huwa kompost minn tliet membri tal-kumitat. Mhux iċċer, tliet minuti komitat. Però ma jimpurtax, għamel l-argument tiegħek. Nobbeffer kalam.
Qed ngħid dan kollu.
Le, għamel l-argument.
Le, għafadal li punti ħorx.
Ma dux li għax ma nistax nibdew ix-xogħol.
Ministru għandu għax ix-xogħol ma jistax jibda għaliex il-membri tal-Gvern jiddeċidew li jbojkottjaw din l-aqgħa. Però dan l-aġir tad-deputati tal-Gvern irid jidher ukoll f'dak illi s'issa dejjem għamlu f'dawn il-laqat. Kull darba illi jkun hemm xi rapport tal-kummissarju. Illi dal-komitat irid jiddeċidi jekk jippubblikax xi jew le, dejjem jiġu hawnhekk b'xi strateġema biex tal-komitat ma jaħdimx.
Dwar pubblikazzjoni għandha ħafna xi ngħid, dwar dak li sar għandha ħafna xi ngħid, ma rridx niddiskuti xejn, la darba m'hawnx il-kworum. Fuq il-proċedura
nikkondividi dak jada kif qalet il-kollega l-Onorevoli Trejs Komodini Kakija. L-artiklu 26 tal-att li waqqaf dan il-kumitat jgħid speċifikament. Illi il-kumitat ikun jikkonsisti mill-speaker tal-Kamra tad-Deputati bħala chairman, żewġ membri nominati mill-Prim Ministru u żewġ membri nominati mill-kap tal-Oppożizzjoni. Mela kompost minn ħames persuni, ġifieri dan huwa kumitat kompost minn ħames persuni, tnejn minn ħata l-Gvern, tnejn minn ħata l-Oppożizzjoni u l-speaker. Allora b'rispett kollu dejk, onorevoli speaker, inti fil-fatt inti membru ta' dana il-kumitat, bħali inti membru għandek kariga oħra, inti chairman. Tal-fatt li inti chairman ma jfissirx li inti m'intix membru, inti membru u minn fost il-membri hemm wieħed persuna illi hija chairman. U m'għandix dubju minn hawn id-dinja illi il-liġi attenzjonata biex jieġi evita dak li qed jiseħħ illum. Illum għandna sitwazzjoni fejn illum in-naħa tal-gvern jiddeċidu li ma jiġux u b'din id-deċiżjoni li qed tieħu. Inti, Mr. Speaker, ix-xogħol ma jistax isir, tajli ma jista' jsir fi żmien ġimgħa. Però jista' jkun hemm momenti fejn ix-xogħol qed isir b'urġenza. Tajjeb, u fl-aħħar moment ma jitfaċċawlekx. Ġi il-preċedent li ħan uħolqu. Jekk naċċettaw illi żewġ membri ta' dan il-kumitat huma minn huma, għada jista' jkunu aħna minn nagħtu l-oppożizzjoni. Imma li jkollok żewġ membri minn naħa oħra illi jistgħu jibblukkaw il-ħidba ta' dan il-kumitat f'momenti fil-futur li jista' jkun hemm fejn ikun hemm element ta' urġenza. Jina naħseb illi
għamet l-argument
illi nitolbu nikkonsidra għax fil-fema tagħna hija.
Nirrispetta dak li qed tgħid ma naqblux iċ-ċer mhuwiex għal fine tal-interpretazzjoni tal-ordinament 128 illi huwa membru. Iċ-ċer huwa ċer. Il-membri huma l-membri komposti mit-tnejn tal-gvern kif il-fatt huma t-tnejn tal-gvern għandna l-oppożizzjoni. Għalhekk
il-liġi speċjali, aħna għandna liġi speċjali. Il-liġi speċjali hija proprju din. L-att li waqgħet dan il-kumitat.
Ma jimpurtax.
U allura dik il-liġi tieħu preċedenza fuq kwalunkwe qatt anke bil-finijiet tal-interpretation.
Ma nix. Ok.
Illa lix, Sur Speaker, jina niddejaq ħafna meta id-deċiżjoni illi inti tiġimġiel tagħmel biċ-ċirkostanzi li jinħolqu mill-membri ta' dan il-kumitat.
Nilew permetti li jinġej ta' biex tagħmel laqgħa. Kon preparata għandek bil-fuq del kollox. Le ħu paċess. Le, toċitaj li ma. Il-fatt illi mawx il-kworum, dik is deċiżjoni tiegħi li jien qed interpreta, ovvjament, għandi raġun
f'tas.
Imma mhux qatajt li jiena kompliċi biex ma
sejx.
Assolutament. Anzi,
ma rridux tkun kompliċi.
U laqgħa ma rridux. Anzi ħan seħħ il-laqgħa within less than 7 days minnhom biex nara l-affarijiet li fuq il-xogħol.
Membru tal-gvern imma minix. Għax kont qed ngħid eżattament l-oppost ta' dak li għadek.
Niskużaruj.
Li kont qed ngħid huwa illi meta tiġi hawnhekk u lilek xi ħadd minna ipoġġik f'sitwazzjoni fejn inti trid tieħu deċiżjoni bħal din li l-konsegwenza tagħha hija illi twaqqaf id-diskussjoni fil-kumitat, dak huwa abbuż u disrispett lejn ir-rwol tiegħek. U huwa abbuż u disrispett lejn ir-rwol tiegħek, imma mhux biss dak. Anka lejn ir-rwol ta' dan il-kumitat. Issa lix dak li qed jiġri llum, ħa nkompli fuq punt li beda l-kollega, jekk jiġu l-ġimgħa d-dieħla u ma jiġux. Inti x'deċiżjoni se titlob se tintalab biex tieħu?
Issa ħa niġu ġimgħa d-dieħla.
Ħa
paċenzja, issa ħa niġu ġimgħa d-dieħla. Jiena għandi ħafna xi najfu ħafna mhux fuq dak li qed inti, anke affarijiet oħra li اللي بشو موت قتل في شكل دار الكوميتات اللي بيري فمسا ندخل خوبا جانسي أولا بيبير مسا ندخل فوق الشول دار الكوميتات ودا كل يانا ندسكودو فوق دار رابورت اللي كيف الاجندة اللي تراني نباتت داك اللي دار في الميديا تشيتا مسا ندخل دا السوجيتي على الساعة اللقا ينا يدلي اللي اتكناو الكوروم وفيما اتكناو بلانشا الدباتتو مش نسمعونا واحدة بس تسمع لي لبس ما اتكناو البلانش تا الشغل اللي تسيل وقال دا السانت اكيو جبكو مستاني فقوانك البونت تاكو عمتون كلا وفيما ينا نرسبكت كل ارغومنت وفيما ندخل فيه برو السادوتا السا فنعملو عدنا الاربا في الاربا ونفس ta' unofsnar, id-data tkun 14. Grazie.